Апостольская столица на форуме ААН подтвердила свою близкость и солидарность с усими народами, якія пакутуюць ад канфліктаў і агрэсіі любога роду, у тым ліку так званых гібрыдных войнаў і замарожаных сітуацый. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса выступіў учора ў Нью-Йорку падчас адкрытых дэбатаў па падтрыманню міжнароднага міру і бяспекі ў кантэксце канфліктаў на тэрыторыі Еўропы. Пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый падкрэсліў, што матывам любой ініцыятывы ў справе падтрымання міжнароднага міру і бяспекі абавязкова павінны быць гуманітарныя меркаванні, а менавіта захаванне чалавечага жыцця, забеспячэнне адпаведных умоў жыцця і палягчэнне пакут. У той жа час ватыканскі дыпламат нагадаў пра абавязак дзяржаў устрымлівацца ад дзеянняў, якія дэстабілізуюць суседнія краіны, працаваць разам, каб стварыць неабходныя ўмовы для міру і паяднання. Што тычыцца канфлікту ва ўкраіне, які па-ранейшаму выклікае сур'ёзную заклапочанасць, паколькі быў развязаны ў 2014 годзе, апостальская сталіца чарговы раз падкрэслівае, што павінны быць прыняты ўсе неабходныя меры для забеспячэння выканання рэжыму спынення агню і ажыццяўлення узгодненых мер. Гэтыя намаганні павінны суправаджацца шчырай прыхільнасцю ўсіх зацікаўленых бакоў пры выкананні ўсіх асноўных правоў чалавека і адна аднаўленне стабільнасці на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Не ў апошнюю чаргу шляхам захавання міжнароднай законнасці ў дачыненні да тэрыторыі і межаў Украіны, заявіў афіцыйны прадстаўнік апостальскай сталіцы. Прапаноўваючы прамую гуманітарную дапамогу насельніцтву пацярпелых раёнаў, апостальская сталіца падкрэслівае неабходнасць абароны грамадзянскага насельніцтва і тэрміновасць усіх магчымых намаганняў, каб пазбегнуць працягу гэтага недазволенага канфлікту і знайсці палітычнае рашэнне шляхам дыялогу і перамоў, дадаў арцыбіскуп Ауса. Святы пасад працягвае вітаць намаганні ААН, АБСЄ і іншых арганізацый у мэтах садзейнічання ўстанаўленню міру ва ўсёй Еўропе, у тым ліку і ва Ўкраіне. Завершыў сваё выступленне пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.